Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu skal det handle om børn og unge her i Aftenklubben. Coronapandemien har nemlig været hård for os alle sammen, og der er vel nærmest ikke en branche, en virksomhed eller en familie, der er blevet påvirket af smittetryk, nedlukninger og isolation. Det tror jeg, vi alle sammen har haft meget tæt inde på livet. Det samme billede viser sig desværre også hos Børnetelefonen, hvor ensomhed og modløshed altså har været nogle af de helt store emner i 2021. Og derfor så skal jeg nu sige god aften til direktør fra Børns Vilkår, det er Rasmus Kjeldahl. God aften, Rasmus.
God aften.
Ja, som sagt, en ny analyse viser altså, at Børnetelefonen har haft over 2.600 samtaler, og det er altså om coronakrisen alene i 2021. Og det er jo et højt antal, det her, Rasmus. Overrasker det dig, at det er så højt?
Nej, altså vi har jo hele tiden været opmærksom på, at fra pandemien og nedlukningen blev en realitet, så var der nogle børn, der kom i klemme. Og ret hurtigt, så begyndte vi at kunne mærke det på Børnetelefonen, og vi fik jo også travlt med at finde ud af, at finde nogle gode svar på de mange ting, som børnene ringede om. Og der har det jo været sådan, at i løbet af pandemien, så har det sådan gradvist ændret sig de ting, som børn synes er svært, hvor det måske i begyndelsen handlede mest om, hvor farlig er den her sygdom, bliver mine bedsteforældre syge, dør hele min familie, og sådan en masse, kan man sige, der handlede sådan med angst for det ukendte, og angst for sygdommen, og spørgsmål, som jo også mange voksne stillede sig selv. Jamen, så har det sådan ændret sig lidt i løbet af pandemien, og egentlig kommet til at handle mere om, hvordan det var at være derhjemme. Om det så var, kan man sige, en overdosis af forældre og søskende, eller om det var savnet af kammerater og fællesskaber. Så var det i hvert fald noget, som ramte rigtig mange børn hårdt.
Men er det så et udtryk for, Rasmus, at til at starte med, der er børnene meget usikre på, hvad det er, vi ligesom bliver ramt af? Hvad er den der coronavirus, der kommer fra udlandet ind til Danmark, og hvad kan den gøre ved os? Og så gradvist finder de måske ud af, at den er ikke på den måde så farlig, selvfølgelig er det i citationstegn, eller hvad man kan sige, fordi det er den jo for nogen. Men og så går hvad hedder det, bekymringerne sådan mere over i det der med at være isoleret derhjemme og ikke kunne være en del af fællesskabet?
Ja, det er jo det. Altså på den måde, børnene er jo været lidt på den samme rejse, som vi voksne har været. Og man kan sige, børn ringer jo også på ting, som de har set i medierne, eller hørt de voksne tale om, eller noget, som de går og grubler over. Men man kan sige, at det der med at skulle være i en nedlukket situation og noget, det har jo været helt fremmed for børn og har været. Da det først skulle til at ske, tror jeg mange, som jeg tænkte, om det er da egentlig skønt, vi ikke skal i skole nogle dage. Men efterhånden er realiteterne jo gået op for børnene, at de har kunnet mærke, hvor vigtigt det er at være i skolen, hvor vigtigt det er at have kammerater, hvor svært det er at følge undervisningen på skærmen. Og så har det selvfølgelig også været, kan man sige, de mest udsatte børn, som har været særlig hårdt ramt, fordi blandt andet fik vi en del opkald fra børn, som måske gik til nogle samtaler, eller havde en sag i kommunen, eller skulle behandles for angst eller nogle andre, skal vi sige, psykiske mistrivelsens ting, som lige pludselig blev afskåret fra deres behandling, og som havde rigtig svært ved at få en hverdag til at fungere uden den hjælp, som de ellers havde fået med jævne mellemrum for at kunne håndtere deres problemer. Lige pludselig følte de jo, at de var smidt ud helt uden sikkerhedsnet, og måtte altså simpelthen oplevede, at kommunen ikke svarede, og der kom ikke nogen ud, og der var sådan set ikke noget hjælp. Og i nogle tilfælde jo endda, uden at det var det, regeringen rent faktisk havde beordret, fordi der blev jo taget visse hensyn til de socialt set svageste, men det blev bare måske lidt glemt af kommunerne, som lukkede kraftigere i hvert fald i første nedlukning, end de havde behøvet at gøre.
Jamen, altså Rasmus, nu står vi jo heldigvis et forholdsvis godt sted i forhold til coronaepidemien, i hvert fald her i Danmark. Der er ikke nogen restriktioner tilbage, og vi håber heller ikke, de kommer tilbage. Synes du, at der bliver gjort nok? Er der nok redskaber til at gøre noget ved den her mistrivselsproblem, der især er blandt børn og unge?
Altså, det vil jeg sige, tallene taler deres klare sprog. Der bliver slet ikke gjort nok. Vi har med nedlukningerne, som jo, hvor danske børn jo var nogle af dem i Europa, der blev allerhårdest ramt. Altså, der er jo ikke andre lande meget bekendt, der har lukket ned i så mange dage, som vi gjorde i Danmark. Og vi havde jo endda nedlukning, vil jeg lige minde om, på et tidspunkt, hvor de voksne kunne sidde udenfor på fortovscaféer og drikke fadøl og visse kulturting og samlinger kunne lade sig gøre, men børnene de kunne altså ikke komme i skole, og hvis der så var stigende smittetal i stedet, jamen, så var skolerne det første, man lukkede. Så børnene har holdt, jeg vil sige, urimeligt hårdt for i den her sag. Jeg tror også, at historien vil vise, at børnene blev hårdere ramt, end det var nødvendigt. Og i det lys, så har det i hvert fald været meget underligt for mig at opleve, at hvor viljen til at kompensere erhvervsliv og give lånehenstand og skattehenstand og betale lønkompensation, og hvad ved jeg, har været sådan temmelig ubegrænset. Jamen så er de ekstra midler, som man har givet til kommuner og skoler og andre institutioner for at samle op efter corona og sikre trivsel, har jo været utroligt små. Altså, vi skal jo huske, at vi har næsten 1 million børn i Danmark, og de har jo alle sammen i større eller mindre grad været ramt af det. Men der har jo været tale om kun et mindre tocifret millionbeløb, hvor mange overhovedet ikke er blevet brugt, eller kommunerne og skolerne har ikke kunnet bruge det på grund af de bestemmelser, der har været omkring det. Så jeg synes virkelig ikke, man har gjort meget for at rydde op efter corona. Der har været nogle politikere, der har sagt noget, men det gør jo ikke i sig selv den store forskel.
Nej, men det er jo i hvert fald en opfordring, vi kan sende ind mod Christiansborg, at der kunne gøres noget mere på det her område. Men altså, man kan sige lige nu, for dit vedkommende, for os alle sammen, og også forældre i Danmark, der er der jo et konkret problem, vi skal tage os af lige nu i forhold til de børn, der går og føler sig ensomme. Jeg har læst et citat fra dig, Rasmus, hvor du siger, en del af dem, der ringer ind, det er altså nogen, der har været på kanten af fællesskabet i forvejen. Kan du ikke lige sætte lidt ord på det? Hvad mener du med på kant af fællesskabet?
Jamen altså, børn er jo meget forskellige steder og har alle mulige grunde jo mere eller mindre let ved at komme ind i fællesskaber. Det handler om, hvordan familien er og hvordan man selv er skruet sammen og livsomstændighederne i øvrigt. Og der kan man sige, at før corona, der har jo været en gruppe børn, som man kan sige skulle have en hjælpende hånd, men så var kommet i gang med noget klub og havde nogle venner henne i klassen. Og det har måske været en lille smule sårbart, men det har fungeret. Og det har fungeret, fordi der har været nogle rammer og rutiner omkring det, og de er sådan, skal sige, hver dag blevet lidt bedre til at være i fællesskab, måske trods det, at de kan have haft nogle udsatheder på den ene eller den anden måde. Og de børn, de har jo ligesom fået klippet snoren over til det fællesskab i lange perioder. Og mange af dem, der ringer til os, beretter jo om, at de siger, jeg tror også i vores rapport kan man se nogle eksempler og nogle citater. Altså, jeg har mistet alle mine venner. Ja. Altså, der, den struktur, den klub, man måske gik i, jamen, i nogle tilfælde findes den slet ikke. Altså, at vi ved jo, at det øvrige fritidsliv har haft svært ved at få deres frivillige ledere tilbage. Mm. Og i andre tilfælde, jamen, så har, skal man sige, nogle børn, som måske har haft flere ressourcer og god støtte fra forældrene, jamen, de har fundet sammen i nogle nye vennegrupper. Og så er der altså en del børn, der er blevet glemt, som før var en del af fællesskaberne.
Men Rasmus, jeg har netop lige præcis sådan et citat, for jeg har her et citat fra en 11-årig pige, som har kontaktet børnetelefonen, og som I altså også bruger i jeres analyse. Hun udtaler, at jeg har været rigtig trist siden 2020, fordi jeg mistede nærmest alle mine venner under coronanedlukningerne. I så lang tid har jeg haft selvmordstanker. Det er altså en 11-årig pige, som kontakter børnetelefonen. Og det er jo også i værste fald, at det kommer helt derud.
Ja, og desværre er selvmordstanker jo en af de kategorier, som er vokset kraftigt under corona. Og der må man også bare sige, at for børn, det her med at få en ven, det er noget meget særligt. Det er ikke hver dag, man får en ny ven, og specielt ikke en, man kan være fortrolig med. Og mister man det, kan det virke helt uoverskueligt, hvordan man egentlig kan leve videre uden at have en god ven. Den her følelse af ensomhed er jo også tæt forbundet med en følelse af meningsløshed. Og når man begynder at opleve meningsløshed, så er der jo nogle børn, der desværre spørger sig selv, giver det overhovedet, skal jeg overhovedet leve? Altså, hvis der ikke nogen, der ligesom synes jeg, jeg er værd at være sammen med? Har mit liv så overhovedet en værdi? Mm. Og man kigger måske på nettet, man kigger andre ting, og så bliver man hurtigt konfronteret med, skal vi sige, nogle, efter min mening, usunde fællesskaber, hvor man taler om det her med at skade sig selv og selvmord. Ikke? Så det kan hurtigt brede sig, hvis der ikke er andet til at fylde ens liv ud. Så det er meget bekymrende, og man må sige, det er jo desværre sådan med ensomhed, at jo længere den varer, jo sværere bliver det at komme ud af den. De fleste børn og mennesker vil opleve kortere perioder i deres liv, hvor de er ensomme. Det kan være, at man bliver fordat eller skilt eller flytter et nyt sted hen. Men har man sådan gode ressourcer og gode erfaringer med det sociale hjem, så kan man også bryde den. Og det vil der helt sikkert også være nogle børn, som vil finde ud af her. Men der er også en gruppe, som ikke har det, og som har utroligt svært ved at finde tilbage i fællesskaberne, og som måske giver op. Jeg er meget spændt på at se, må vi ikke se de nyeste tal, men for eksempel tallene for langtidsfravær i skolerne, som jo i forvejen var stigende. Altså andelen af børn, som har rigtig meget fravær på skolen, var jo stigende også allerede før corona. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det her nu går. Det er jo selvfølgelig svært at måle under selve nedlukningen, men nu hvor børnene jo bør være tilbage, hvor mange er så rent faktisk gået tilbage. Der frygter jeg i hvert fald, at det også er en af de indikatorer, hvor vi vil se, at flere børn har fået sværere ved overhovedet at være i det helt nødvendige fællesskab og meningsgivende fællesskab, som skolen jo er.
Men Rasmus, er det ikke også så svært det der med at sidde og skulle tage telefonen ind hos børnetelefonen eller svare på en besked, der kommer derind, hvor der kommer et spørgsmål eller noget om mistrivsel og ensomhed? Fordi det er jo også rigtig, rigtig svært at guide i forhold til ensomhed, hvis ikke man er en del af fællesskabet. Altså, det er jo svært at komme ind i et fællesskab, hvor man egentlig føler sig ret isoleret udefra, forestiller jeg mig, for mange af de her børn.
Ja, men det må jeg sådan set give dig ret i, at netop vores frivillige rådgiver finder faktisk det her med at rådgive om ensomhed og hjælpe børn, der har det. Det er faktisk en af vores vanskeligste opgaver. Vi har derfor også haft, skal man sige, ret meget opmærksomhed på det og noget både forskning og uddannelse i, hvad kan man så rent faktisk gøre, hvordan kan man egentlig hjælpe børn med ensomhed. Så jeg synes, vi er godt rustet, men det er blandt de mange, mange, mange ting, som børn ringer om på børnetelefonen, så er det klart ude i et af de områder, hvor det er svært, fordi føler man sig meget ensom, jamen så er det jo svært at finde nogen, man kan bede om hjælp. Det er svært at finde nogen, man tror rent faktisk kan hjælpe en, og der er så også det her med ensomhed, er jo både blandt børn og voksne jo ret tabuiseret. Altså det her med at være alene, det er jo en form for social udstødelse, at det at stå og være den, der ikke har nogen venner, ikke er med til festerne, ikke er med til fritidsaktiviteterne. Dels har de ensomme det jo med at gøre sig ret usynlige. Altså man opdager dem ligesom ikke, fordi de trækker sig fra at blive konfronteret med deres ensomhed. Og dels er det simpelthen det er ligesom man kan sige, det at være en del af et fællesskab er også en slags muskel, der bliver trænet, det der med at kunne komme ind i et rum og finde nogen at snakke med. Og jeg tror også, at alle voksne kender lidt det her med, at man i nogle sammenhæng kan føle sig sådan lidt ved siden af sig selv, men ensomme børn føler det jo hele tiden og føler simpelthen nærmest, at de er usynlige eller ude af stand til ligesom at få en nærværende relation op og stå med andre. Jo længere tid det er gået, jo større risiko for, at det sætter sig fast, og jo større indsats skal de voksne gøre. Men som jeg sagde, det er tabuiseret, og det kan også være tabuiseret, altså være ikke til at være til at holde ud for en forældre, at ens barn er ensom. Det er der måske noget skam over, og der er også sådan en følelse af At måske at skubbe det væk og sige, jamen det kan da ikke være rigtigt, og du har der mange og kammerater og det ene og det andet. Så en del børn føler sig faktisk ikke særlig godt hjulpet af deres forældre, og føler måske simpelthen, at de skal holde op med at bede om hjælp hos deres forældre. Og så bliver ensomheden jo endnu større, når far og mor egentlig også bare stikker fingrene i ørerne, når man prøver at fortælle om det her problem, fordi forældrene selv måske selv har oplevet noget tilsvarende, og derfor ikke rigtig kan rumme det, eller bare føler, at det er for tabuiseret at have det ensomme barn.
Men der er rigtig, rigtig mange beskeder, der skal sendes afsted her til aften fra Aftenklubben, for der skal sendes den besked ind til Christiansborg og til vores politikere, at der skal tages hånd om det her problem, for det er altså et stigende problem. Det oplever jo helt konkret ind hos børnetelefonen, så der skal altså afsættes nogle ressourcer til at afløse det her, eller afhjælpe det her problem. Og så kan jeg jo også sige, at hvis du har brug for at komme i kontakt med børnetelefonen, så kan du altså ringe eller sms'e til 116 111, og hvis du ligesom Rasmus var inde på her, er forældre og også har brug for noget rådgivning i forhold til dine børn, altså kan du altså kontakte forældretelefonen, det er på 35 55 55 57. Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår. Jeg krydser fingre for, at fremtiden ser lysere ud. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben.
Jamen, selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home.dk